Qalampirdan gapiramiz. 25 aprel kuni Turkmanistonda Turkman Alabayi va Turkman otining milliy bayramlari birinchi marta birgalikda nishonlandi. Bayram dasturi davomida o'tkazilgan tanlovda eng kuchli Alabayiga medal, it bilan kelgan vakilga Toyota Camry sovg'a qilindi. Bu haqda Turkmaniston Sevodnya davlat axborot agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, o'sha kuni Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedovning o'g'li, bosh vazirning o'rinbosari shu bilan birga Axalteki otlarining tayyorlash xalqaro assotsiatsiyasi va Turkman Alabayi xalqaro assotsiatsiyasi prezidenti hisoblangan Serdar Berdimuhamedov Ashxobod shahrida Turkman Alabayi xalqaro assotsiatsiyasi majmuasini ochib bergan. Prezidentning o'g'li yig'inlardan bayram bilan tabrikladi va mamlakatning barcha it boquvchilari nomidan Alabaylar shuhratini oshirishga qaratilgan sharoitlar uchun prezidentiga minnatdorlik bildirdi, deyiladi xabarda. Keyin telekonferensiya rejimida Axal viloyatida karantin markazi, Bolqon, Toshqovuz, Lebab, Mari viloyatlari hamda Ashxobodda Turkman Alabayining markazlari ochilgan. Shundan so'ng yangi majmuada yilning jasur Turkman Alabayi nomli tanlov natijalari e'lon qilingan. Ijodiy tanlov g'oliblariga prezident nomidan sovg'alar topshirilgan. G'oliblardan biri mamlakat prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov Muhammedovning Turkman Alabayi nomli kitob dizayni uchun sovrin yutgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.